Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studiju u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Srbija je dalje okovana snegom, glavni putevi prohodni, ali magle i sneg i dalje otežavaju saobraćaj. Opozicija sve glasnija u pozivima za vanredne izbore. Državna revizorska institucija podneće prijave protiv šest ministara, tvrde Večernje novosti. Odbijena žalba Julije Timošenko. U Beogradu trenutno 2 stepena, sutra umereno oblačno i sa slabim snegom, maksimalna temperatura od minus 1 do 3 stepena. A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li Dejtonska Bosna i Hercegovina može funkcionisati kao normalna država. Sagovornici su bili Miodrag Živanović, profesor univerziteta u Banja Luci, i Hidajet Repovac, profesor Sarajevskog univerziteta. Ocenjujući sadašnje stanje u Bosni i Hercegovini, Živanović i Repovac kažu:
mi ne možemo jednostavno izaći iz tog začaranog kruga, dakle, našeg života. Ja sam često o tome govorio, kao Srba, Hrvata i Bošnjaka. I zbog toga mi možemo govoriti o sličnoj situaciji kao 95. čak ja mislim možda i 91. godine.
Generacije koje dolaze osjetit će duboke posljedice ovoga što se sada dešava u Bosni i Hercegovini. Mislim da će njih nacionalizam tako teško šamariti, tako ih pogoditi, da se neće snaći čitav svoj život.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Na području Vojvodine, Mačve, Srema, na širem području Beograda, Požarevca, Valjeva, Užica, Kragujevca i na području Timočke i Negotinske krajine, u nižim predelima na kolovozima prvog prioriteta ima do 3 cm snega, saopštio je danas Automoto Savez Srbije. Dodatna opreznost i znatno sporija vožnja neophodni su na kritičnim deonicama poput mostova, nadvožnjaka i preko planinskih prevoja. Sada se može reći da su svi magistralni putevi prohodni, ali iz mnogih pravaca i dalje postoje problemi, kaže Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Trenutno na važnim i frekventnim putnim pravcima nema posebnih prekida, međutim ovakve vremenske prilike mogu da utiču na zastoje, tako da za sada kažem nema nekih posebnih smetnji. Ibarska magistrala je sinoć bila do 22 časa prekinuta, međutim trenutno saobraćaj na Ibarskoj magistrali normalno funkcioniše, ali savjetujemo da vozačima na izlazu posebno iz Beograda ili na ulazu u Beograd na Ibarskoj magistrali posebno obrate pažnju, jer tu ima i snega mestimično rada na kolovoz. Postoji jedan broj lokalnih i manje frekventnih putnih pravaca u višim planinskim pedalima područja Sjenice, Ivanjice, na Pešteru, koji su za sada neprohodni zbog tih visokih snežnih nanosa. Možda treba izdvojiti jedinu deonicu regionalnog puta između Ljiga i Rajca, koja je trenutno neprohodna. Radi se na probijanju ovog putnog pravca, jer tu ima visokih snežnih nanosa koji prelaze 1 metar. Gusta magla trenutno smanjuje vidljivost, usporava saobraćaj na području Valjeva, Loznice, Velike Plane, Ćuprije, Kraljeva, Požege i Raške. Ona smanjuje vidljivost na ispod 50 metara, što u mnogome usporava saobraćaj. Pojačan vetar trenutno na području Timočke i Negotinske krajine, na prevoju Čestobrojice ima i manjih snežnih nanosa. Na području Vojvodine, Mačve, Srema, zatim na širem području Beograda, Požarevca, Valjeva, Užica, Kragujevca i na celom području Timočke i Negotinske krajine, u nižim predelima na kolovozima prvog prioriteta ima snega do 3 cm, dok u planinskim predelima preko planinskih prevoja i na putevima drugog i trećeg prioriteta ima snega na kolovozu od 10 do 30 cm.
Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije. Inače, zimska oprema je obaveza na svim putevima u Srbiji, a posebno u Sremu, na području Timočke i Negotinske krajine, Koponika, Zlatibora, Novog Pazara, Raške, Sjenice, Tutina, Požarevca, Velikog Gradišta, Ivanjice, Valjeva i Dimitrovgrada. Meteorolozi predviđaju da će ovako vreme se zadržati i u naredna dva dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A opozicija je sve glasnija u pozivima za vanredne izbore. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio danas da je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora prvi cilj Demokratske stranke Srbije, koji može i ima snage da preporodi Srbiju koju sadašnju vlast vodi ka potpunom uništenju. Na 10. izbornoj skupštini Demokratska stranka Srbije Koštunica je optužio vlast da je ugrozila i dovela opasnost Srbiju ekonomski, socijalno, politički i moralno i poručio da će njegova stranka danas ponuditi građanima izborni program za preporod i obnovu zemlje.
Mi smo jedina stranka koja je uvek i najodlučnije vodila računa i o državnim i nacionalnim interesima, kao i o demokratiji i vladavini prava. Samo je Demokratska stranka Srbije utemeljila politiku koja objedinjava državotvorna i demokratska načela. Zato je i naša obaveza i naš cilj da se zajedno sa građanima najpre izborimo za što hitnije raspisivanje izbora, a onda da se na načelima državotvorne i demokratske politike formira srpska vlada koja će započeti veoma težak put izvlačenja zemlje iz sveopšte i duboke krize.
Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica. A Srpska napredna stranka sakupila više od pola miliona potpisa građana koji traže raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, saopštio je danas član pravnog tima Srpske napredne stranke Nikola Selaković. On je na konferenciji za novinare najavio da će naprednjaci podatke o prvih pola miliona potpisa građana predati nadležnim institucijama i državnim zvaničnicima, kao i narednih 500.000 potpisa koliko se očekuje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I kao što smo najavili, Državna revizorska institucija završila je pisanje prekršajnih prijava zbog trošenja budžetskog novca i oni će polovinom sledeće nedelje biti predati tužilaštvu, pišu Večernje novosti. Prema pisanju Lista sačinjeno je 20 prijava, a među njima će biti 6 ministara, nekoliko državnih sekretara i direktora državnih preduzeća. Prijave će, kako se navodi, biti podignute protiv ministra zdravlja Tomice Milosavljevića, ministra poljoprivrede Saše Dragina, ministra kulture Nebojše Bradića, ministra za Kosovo i Metohiju Gorana Bogdanovića, ministra trgovine Slobodana Milosavljevića, a prijavu će dobiti i bivši ministar trgovine Predrag Bubalo. Predsjednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović odbio da komentariše pisanje ovog Lista. Podaci o broju bespravno podignutih objekata u Srbiji trebalo bi da budu prikupljeni do kraja marta, izjavila danas pomoćnica ministra životne sredine i prostornog planiranja Aleksandra Damjanović-Petrović. Po odredbama ranije važećeg zakona, broj bespravno podignutih objekata kretao se oko 568.000, rekla je ona agenciji Beta, i podsjetila da su gotovo sve opštine u Srbiji već poslale podatke o takvim objektima kako bi se utvrdio njihov tačan broj.
Ono što nikad niko nije utvrdio jeste ukupan broj bespravnih objekata na teritoriji Republike Srbije. Istekom ovog roka koji je zakon predvideo, to je poslednji dan roka, pada 11. marta ove godine, posle toga, pošto je zakonski i prekluzivan rok, nema više naknadnog prijavljivanja i neće biti novog roka, bar ovo ministarstvo ga zaista ne planira, imaćemo ono tačno koliko je po novom zakonu stiglo prijava, i to je podatak koji ćemo tražiti naravno posle 11. marta, i koliki je taj broj po evidenciji koje opštine imaju.
Pomoćni se ministar životne sredine i prostornog planiranja Aleksandar Damjanović Petrović. Sinoć se beranskoj policiji prijavio još jedan od osumnjičenih za krijumčarenje preko 2,5 tone kokaina iz Južne Amerike. Televizija Vijesti saznaje da se radi o Borisu Labanu iz Berana, koji se nalazi na Interpolovoj poternici. Laban se, kao i pre 2 dana, njegov sugrađanin Draško Vuković, nakon informativnog razgovora našao na slobodi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Ukrajinska centralna izborna komisija saopštila je da neće razmotriti žalbu Julije Timošenko, koja je tvrdila da ima dokaze o krađi glasova na izborima. Odluka centralne izborne komisije je, kako je naveo AP, veliki udarac Timošenkovoj, koja pokušava da ospori rezultate izbora na kojima je pobedio njen glavni suparnik, lider partije regiona Viktor Janukovič. Komisija je također najavila da će saopštiti konačne rezultate izbora do kraja dana, 3 dana pre predviđenog roka. Donela sam jedinu odluku koju sam mogla donesem, da se žalim sudu na rezultate izbora. Ukoliko se ne bih obratila sudu, to bi značilo da prepustim Ukrajinu kriminalcima bez borbe, rekla Timošenkova, obraćajući se javnosti putem državne televizije, prvi put od saopštavanja rezultata izbora. Najmanje 3 osobe su jutros poginule i 9 ih je povređeno u eksploziji na jugu Pakistana, saopštile su lokalne vlasti. U toku istraga o uzroku eksplozije, koja je odjeknula na prometnoj raskrsnici u gradu Dadu u provinciji Sindh. U provinciji Sindh, izvan glavnog grada Karačija, napadi Talibana nisu česti kao u ostalim delovima Pakistana. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan izjavio danas u Dohi da je Turska spremna da bude centar za razmenu iranskog uranijuma ukoliko bi to doprinelo rešavanju nuklearne krize. Međunarodna agencija za atomsku energiju je saopštila da bi Turska mogla da posluži kao centar za razmenu uranijuma, ali do sada nismo postigli dogovor o tome, rekao Erdogan na konferenciji za novinare posle razgovora sa katarskim premijerom šeikom Hamadom bin Jassim al-Thanijem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I sada sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome može li Bosna i Hercegovina funkcionisati kao normalna država na osnovu Dejtonskog sporazuma. A naši sagovornici su dva profesora univerziteta, u Sarajevu Hidajet Repovac, a u Banja Luci Miodrag Živanović. Svjedoci smo da jedan za drugim propadaju pokušaji da se Bosna i Hercegovina organizuje kao funkcionalna država. Krajem prošle godine neslavno je završio i posljednji pokušaj, pregovori bosanskih čelnika u Butmiru, vojnoj bazi kod Sarajeva, od kojih su njihovi organizatori Sjedinjene Američke Države i Evropska unija mnogo očekivali i uložili mnogo truda da bi se postigao bar minimalni dogovor. Gospodine Repovac, da li je u pitanju nedostatak dobre volje ili je greška u samoj dejtonskoj konstrukciji Bosne i Hercegovine?
Ja mislim, evo, da se naselimo odmah na početku, da ništa ne valja zato što je do sada sve oko Bosne rađeno u vojnim bazama. Od Dejtonskog sporazuma pa do Butmirskog sve se dešavalo u nekakvim vojnim bazama, a nikako u nekom civilnom okruženju gdje bi bar načelno građani Bosne i Hercegovine odlučivali o njenoj sudbini. Međutim, ovo što ste rekli, ovo je tačno. Ja se potpuno slažem s tim da do sada ništa nije uspjelo, počev od Dejtonskog sporazuma pa do danas, osim što je uspostavljen mir. I mislim da je to jedini dobar prilog Dejtonskog sporazuma razvoju Bosne i Hercegovine. Inače, po mom sudu, ništa ne ide na bolje, ništa se ne razvija, nego naprotiv, sve ide trmoglavce negdje u neku provaliju. Ja ne mogu pravo da vam kažem ništa predvidjeti ni za par dana, kamoli za neko dogledno vrijeme, jer su događaji u Bosni i Hercegovini indikator veoma lošeg konstrukta kako Dejtonskog sporazuma, tako i politike koja se vodi unutar Bosne i Hercegovine, ali i izvan nje.
Gospodine Živanoviću, po vama, da li je ova situacija u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina, znači duboka kriza, posljedica nedostatka dobre volje političkih lidera da se dogovore ili je to posljedica greške u samoj dejtonskoj konstrukciji Bosne i Hercegovine?
Ja mislim da se radi i o jednom i o drugom, a postoji i ono treće o čemu se možda najmanje govori, što se, evo, sasvim razumijem jezikom može nazvati interesi nacional političkih elita. Ne radi se dakle o političkoj volji, nego se radi već o čvrsto profiliranim, formiranim interesima koje vlasti na sve tri strane, da upotrebi dejtonsku retoriku, jednostavno ne daju iz ruku. I otuda postoji, kada riječ o Republici Srpskoj i aktualnim vlastima u ovom entitetu, jedan poseban i izuzetno jak otpor, odiozum, prema bilo kakvim ozbiljnim promjenama dejtonske strukture kada je riječ o ustrojstvu države. Naravno i ostale nacionalne političke elite, dakle riječ je i o bošnjačkoj i o hrvatskoj strani, iz drugih razloga, ali opet iz tih istih interesa, preferiraju isključiva rješenja. I zato ja ne vjerujem da je moguće postići dogovor i mogu samo se nadati u najboljem slučaju da će se napraviti eventualno samo neke sitne kozmetičke promjene postojećeg ustava, a da se ključne stvari neće se riješiti problem diskriminacije, neće se riješiti problem dominantne etničke matrice na koje funkcioniše ovo naše društvo i sama država, i naravno neće se promijeniti dvije stvari. Prije svega to je tribalizam, dakle sama riječ kaže plemensko uređenje, a drugo to je klerikalizam. Zapravo mi nemamo sekularnu državu. Dok se to ne riješi, uz ono što sam govorio o diskriminaciji, mi ne možemo ovdje imati neku budućnost i ne možemo niti očekivati bilo kakve
relevantne ustavne promjene.
Ima onih koji tvrde da je Dejtonski sporazum, pored toga što je donio mir, što je, kao što ste i vi rekli, njegova najveća zasluga, u stvari cementirao duboke etničke podjele koje je ostavio rat u Bosni i Hercegovini. Jedan od hrvatskih lidera u Bosni i Hercegovini, Božo Ljubić, nedavno je izjavio da Bosna i Hercegovina danas nije funkcionalnija zemlja nego što je to bila 1995. godine, dakle, odmah nakon što je izašla iz rata. Dijelite li to mišljenje, gospodine Repovac?
Smatram da bi trebalo dati možda i još grublje, još oštrije ocjene svega onog što se dešava. Iskreno govoreći, Omere, ja sam evo u posljednje vrijeme sve više pesimista u pogledu nekog pomaka naprijed, ali ne radi Daytona, nego radi ljudi koji ovdje sjede na državnom vrhu i koji na neki način odlučuju o sudbini političkoj, ali i svakoj drugoj Bosne i Hercegovine. Naime, ja sam nedavno rekao da postoje dva čorsokak trenutno. Jedan je evropski, a drugi je ovaj naš bosansko-hercegovački. I pitao sam da li neko može da mi odgovori ko proizvodi koji čorsokak. Je li evropski čorsokak, odnosno nesposobnost evropske administracije da razriješi pitanje Bosne i Hercegovine, proizvodi ovaj naš bosansko-hercegovački, ili je naš bosansko-hercegovački, ovo kako reče profesor Živanović, tribalni mentalitet u stvari uzrok i evropskom čorsokaku i nesposobnosti da nešto pomjeri naprijed. Ja ne znam tačno koji proizvodi i koji, ali očevidno da postoje ta dva čorsokaka. I vi vidite da, recimo, kada ode naša delegacija u Brisel, da tamo dogovori neka osnovna pitanja našeg pomaka ka Europskoj uniji, jednostavno zastupaju tri ili četiri ili pet, evo sada ih je bilo petoro, pet različitih orijentacija, uglavnom stranačkih i uglavnom nacionalnih, povlaka nacionalističkih, umjesto da zastupaju interese države. Nigdje ne ide delegacija koja bi predstavljala državu Bosnu i Hercegovinu. I ovi ih u Briselu pošalju nazad, kažu, pa dobro, ništa, dogovorite se vi. A naravno znaju da se oni neće dogovoriti nikada. I upravo u tome jeste, Omere, ovaj naš čorsokak.
Gospodine Živanoviću,
problem jeste i u ljudima, ali je dominantno problem u etničkoj matrici koja je postavljena za osnov našeg življenja i mi ne možemo jednostavno izaći iz tog začaranog kruga, dakle, našeg života. Ja sam često o tome govorio kao Srba, Hrvata i Bošnjaka. I zbog toga mi možemo govoriti o sličnoj situaciji kao 95. čak ja mislim možda i 91. godine. Htio sam ovo samo dodati. Ja sam nedavno, prije nekoliko dana, razgovarao sa delegacijom Europskog parlamenta. Tu su još bili prisutni predstavnici Sjedinjenih Država. Interesantno je da je u raspravi dominirala jedna teza od strane naših gostiju iz inostranstva, iz Europskog parlamenta, da je ovdje moguć novi rat. Zašto? Evo, upravo zato, jednim dijelom zbog onoga o čemu je kolega Repovac jeli pričao, ali ja mislim dobrim dijelom zbog ovih brutalnih interesa nacional-političkih elita.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Bosna i Hercegovina funkcionisati kao država na osnovu Dejtonskog sporazuma. Sagovornici su dva profesora univerziteta, u Banja Luci Miodrag Živanović, a u Sarajevu Hidajet Repovac. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Repovac, mislite li vi da je moguća novi rat?
Pa ne bih želio o tome ni da mislim. Pravo da vam kažem, mnogo ljudi u Bosni i Hercegovini bježe i od primisli na takvo nešto, ali Živanović je u pravu. Treba imati to u vidu s obzirom na sve ono što se događa u Bosni i Hercegovini. Ja samo ne znam kojim sredstvima i kako bi se vodio taj rat. Sumnjam da bi on mogao biti u obliku u kojem je do sada bio, ali i ovaj politički, mirnodopski, pod znakom navodnika, koji se sad vodi u Bosni i Hercegovini je jako grub i donosi ogromne posljedice. Te će posljedice tek osjetiti generacije koje dolaze. Osjetit će duboke posljedice ovoga što se sada dešava u Bosni i Hercegovini. Mislim da će njih nacionalizam tako teško ošamariti, tako ih pogoditi da se neće snaći čitav svoj život. Toga se ja bojim. A ne samo da naši političari daju jedan, tako da kažem, sumorni, učmali doprinos promjenama, nego i ta evropska administracija nije ništa bolja. Evo uzmite Karla Bilta, uzmite bilo koga iz ove administracije, pa ćete vidjeti da se ti ljudi trude da što više koče, umjesto da puste da krene neki razvoj.
Gospodine Živanoviću, vi ste rekli da ponašanje političara u Bosni i Hercegovini određuje etnička matrica utvrđena Dejtonskim sporazumom. Ali da li u Dejtonskom sporazumu postoje bar neki elementi koji upućuju narode Bosne i Hercegovine na toleranciju i saradnju?
Pa sigurno je da takve elemenata ima i o tome bi naravno bolje možda mogli govoriti pravnici. Međutim, ono što bi trebalo i što je moguće čak i sa ovakvim stanjem i kulturom političke svijesti uraditi, evo recimo do izbora. Nije problem po mom sudu barem stvoriti u Bosni i Hercegovini jedan jedinstven ekonomski prostor. To nije regulisano ustavom koji je dio Dejtonskog sporazuma, a moglo bi se ugraditi. Kao što također, ja mislim, nije problem ugraditi samo jednu rečenicu da je Bosna i Hercegovina sekularna država. Time bi smo mogli izvesti po mom sudu zakone i legislativu koji bi doista spriječili da imamo na jednoj teritoriji pravoslavni Iran, da na drugoj teritoriji imamo islamski Vatikan, na trećoj teritoriji nešto slično i tako dalje. Ja ovo govorim metaforično.
Gospodine Repovac?
Kolega Živanović malo prije pomenu izbora. Ja mislim da su oni presudni, neću reći sudbonosni, ali jesu presudni za dalji razvoj Bosne i Hercegovine i u političkom i u kulturnom i u svakom drugom, u ekonomskom, što je jako važno smislu. Dakle, izbori će ovaj put odgovoriti na pitanje šta ljudi, odnosno građani Bosne i Hercegovine hoće. Ako budu htjeli još jednom ovo zašto su do sada glasali, onda im ništa bolje nije ni suđeno, tako da kažem. A ako konačno sruše ovakav establishment kakav je sada u Bosni i Hercegovini, e onda su učinili pravi korak i ja mislim da se onda otvara prostor da se stvara postepeno jedan građanski ambijent i građanski život u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Živanoviću,
ako se pažljivo čitaju tekstovi i Ustava i izbornog zakona, tamo piše da nacionalne partije moraju pobijediti. To je nešto gotovo nevjerojatno, nadrealistički, ali tako tamo piše. I za razliku od kolege Repovca, evo ja sam već nekoliko godina inicijator i zapravo pobornik ovih predizbornih kampanja gdje ubjeđujem ljude da ne izlaze na izbore. Jer svakim izlaskom na te izbore mi dajemo još jednom legitimaciju postojećem stanju. Tome sam čak dodao jedan zaboravljeni, i to mi možda mnogi zamjeraju na tom terminu, ali jedan lijev termin, revolucija. Ako se ne promijeni uskoro, barem taj temelj mogući demokratski procesa koji je iskrivljen, deformisan i svi znamo kakav jeste, ja sam spreman pozvati ovdašnje ljude na revoluciju, jer ovo se više, pazite, ne može jednostavno izdržati. Mi smo u jednom tunelu iz kojega se ne vidi izlaz. Ja možda ovo govorim previše grubo, previše radikalno, tako kažem, ali ne znam više šta bih rekao.
Gospodine Repovac?
Ja kad sam mislio na izbore, ja sam u stvari htio da kažem da ili ne bi trebalo nikako izlaziti ili izaći pa nešto promijeniti, a kažu da je bolje izaći pa promijeniti nego ne izaći nikako na izbore. Ja se nadam da bi ipak neke popravke, trebalo bi sjesti o tome razgovarati, mogu donijeti dobro Bosni i Hercegovini. Ja ne znam, možda bi zaista trebalo inicirati kod međunarodnih faktora i u Europi i u Sjedinjenim Američkim Državama da razmisle o tome da li bi nešto van vojnih baza, neki razgovor o novom sporazumu u Bosni i Hercegovini donio neka poboljšanja. Možda bi trebalo i o tome razgovarati, ako je zaista ovaj Dayton jedan zapečatio sve. Ali o tom potom. Ova sadašnja situacija je zaista indikativna i mislim da ovakav radikalan stav kakav je sada iznio Miodrag da stoji. Ja se sa njim potpuno slažem.
Evo i na kraju da vam postavim i ovako pitanje. Mislite li da je Europa, s obzirom da nema nikakvu koncepciju dugoročnog razvoja Bosne i Hercegovine, s obzirom da nije spremna da izvrši pritisak da se napravi funkcionalna država, znači mislite li da je ona spremna da zbog mira u kući primi ovakvu nefunkcionalnu Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, da je primi u Evropsku uniju?
Ako bi se gledalo realno stanje, ja mislim da će se prije raspasti Europska unija nego što će Bosna i Hercegovina steći doista realne uslove da bude barem kandidat za članstvo, ako gledamo objektivno. Međutim, moguća je politička odluka, u policiji je sve moguće, prema tome moguća je i politička odluka da se i Bosna i Hercegovina pa i Albanija ili, ne znam da ne nabrajam ponovo sve ove naše države, prime bez obzira što ne ispunjavaju, realno ne ispunjavaju sve uslove. Da li je to dobro za Uniju ili nije, sad je teško prognozirati, ali i u jednom i u drugom slučaju mi smo daleko od toga što se zove Evropska unija i evropske integracije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Repovac?
Živanović mi je oteo rečenicu, ja sam htio to da kažem. Bojim se da će se možda Evropska unija raspast prije nego što mi i Albanija ostvarimo sve neophodne uvjete da uđemo u Uniju. Ali dobro, šalu na stranu, ja se nadam da će ovi izbori, bez obzira što se ništa ne mijenja u izbornom zakonu, da će ipak nešto pomjeriti se i da će se desiti neka promjena. Evo, desila se u našem okruženju, ja mislim da je ovo jako značajno što se desilo u Hrvatskoj, pa neće li to bar biti neka inicijacija promjena i kod nas?
Dobro, evo ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Repovac.
Hvala i vama, Omere.
Hvala, gospodine Živanoviću.
Hvala, evo još jednom.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora univerziteta u Banja Luci, Miodrag Živanović, a u Sarajevu Hidajet Repovac. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I bile to kraće verzije razgovora između Hidajeta Repovca i Miodraga Živanovića. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoć. I pri kraju emisije, one koji slave dan zaljubljenih, bez obzira da li to rade verujući u Svetog Valentina ili Svetog Trifuna ili iz nekih sasvim drugih razloga, možda ih ova numera potakne da ovaj dan bar malo otople. Jason Mraz, I'm yours.
Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved, love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate our time.
I pri kraju emisije posvećujemo još jednom na najvažnije vesti. Srbija je dalje okovana snegom, glavni putevi prohodni, ali magla i sneg i dalje otežavaju saobraćaj. Opozicija sve glasnija u pozivima za vanredne izbore. Državna revizorska institucija podneće prijave protiv šest ministara, tvrde Večernje novosti. Odbijena žalba Julije Timošenko. U Beogradu trenutno 2 stepena, sutra umereno oblačno i sa slabim snegom. Maksimalna temperatura od minus 1 do 3 stepena. Bilo poslijepodnevna emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Željko Tomić i Želimir Bojević.